Campus FM vi presenta Ġabu Bidla, program bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabtej professur Joe Perotta nisidu kum l-edizzjoni oħra tal-program Ġabu Bidla. Illum ħanitkellmu mal-professur Roger Mikallef dwar Malti, Ihor u l-bidla li ġapu, Sir Temis Hamid. Imma Roger, qabel nitkellmu fuq Sir Temis Hamid u l-bidla li ġab u minn kien u x'għamel u x'għamel xum. Għandi kurzita. Leġittima.
Waħda biss.
Fuq dal-każ għalissa kurzita waħda u
leġittima. Leġittima.
Inti għandek l-ispeċjalità tiegħek fil-mediċina. Kif ġiet Dili, inta għamilt ħafna riċerka storika u publikajt ħafna fuq l-istorja. Kif mal-professjoni tijak, mal-specialità tijak u mal-daħal dil-specialità tal-istorja?
L-istorja dejjem kienet taffaxxinani. Mindu kont studenti liċew. Kienet kont iffurtunat li min jallimni l-istorja. Kienu nies ta' kalibru bħal għalli għaffirru l-mibki Father Philip Gallus.
Ejja, zu. Kien jgħallem li l-u kon.
Wan kien
jgħallem. Imma jien.
Il-giglu kun għajlu.
Il-giglu. Fit-terza, dak kiteb, teżi tajba ħafna fuq The Rising of the Priest, l-assassin meta għamu kontra gvern tal-ordni. Pero jiena, tret interesani u kol ħafna, ix-xienza, u ta' kizmin il-liċeo, daħlu għall-ewwel darba, anki f'Malta. It-talim tal-bioloġija u chemistry.
Dak is meqna 1950?
No, we're talking about, yes, 1957, 58, 59. Allora, kellek twaqqajnt is-suġġetti l-oħra bħal history u geography biex tagħmel physics, chemistry u biology. Però iż-żerriegħa li kien żera dan kienet hemm. Mbagħad.
Ma ħana jgħid qabel.
Baċ fil-kors tal-medicina tfaċċa.
Qabel tkomplika x'in jinġra li x'ħaġa simili jkont. Il-lajsi jomu fil-sixth form.
Daħlu tajta religjon.
Ħadd il-history għal-lej level ma' Wettinger. Imbagħad kelli bħal mhux ħanajt xiex imma hekk u għax ridt nidħol għawa teoloġija, seminarju, ridt nagħmel il-Latin li dejjem kont nobodu u għadni. U kelli nwaqqa' l-history. U l-history verament kont nħobba. Kont niftakar kont għadni kif tajtu paper fuq Robespierre. U tant kienet uġbitu. U meta mort ngħidlu ħajkolli waqa l-history anki. Issa fuq il-mediċina inti. Għax issa għandna din taqbel aħna tnejn, nispera ma sikxi ta' affarijiet.
Però anki meta kont student, jien kelli għallimni l-fiżjoloġija u iktar tard mediċina. Lil Walter Ganado, il-professur Walter Ganado, kien bniedem intelligentissimu u kellu il-viżjoni tiegħu tal-istorja u l-interpretazzjoni tal-istorja.
Ma kienx jaqfja jdejlek.
Kienet tkun dejjem, kienet tkun ukoll, kienet tkun dejjem oriġinali għax u kien bniedem intelligenti, ma kienx jirriproduċi dak li qal ħadd ieħor, imma kif jinterpreta u interpreta l-fatti l-fatti hu. U baqa' dejjem dik ix-xewqa li wieħed l-għonet jiskopri jizjat fuq pajizu. Aħna, sfortunatament, meta konna namlu l-history, aħna 80% tal-lectures kienu jkunu fuq British history. U ftit, ftit ferm, fuq dak il-ktib.
Lezzjoni,
tajjeb outlines, għax veru outlines kien. Tal-Monsignor Laspina, l-spicċa miskin kien pazjenti għaj, għaver ma miet, imma jek kienet. It-taffordi għalek ċertu relief minn science, għalix science and sciences u medicina. Huma suġġetti demanding, ħafna, jek tagħmelhom bis-serjetà, daw se jaħdulek, ħafna minn żmien tiegħek.
Kif tħallt? Ir-riċerka tiegħek tħodlok ħafna ħin
ukoll.
Għax mhix biex dilettant speċi jekk
tibqa'. Imma dika tgerger ftit il-mara kienet fir-riċerka. Imma mbagħad meta ġejt minn Edinburgh. Fin 1972, mort specializzat u ġejt l-ura, darba jitfaċċa fil-klinik tiegħi, il-ħabib tiegħi, Monsignor l-lum, għalkemm ma jridix ta' Monsignor, Don Juan. Don Juan.
Don Juan.
Azzopardi.
All
right. Li wara għamel żmien twil, xogħol tajab ħafna għamel ħafna fil-arkivi
tal-katedral.
Tal-katedral ta' hekk u kienu qed kien qiegħed jaqlam daw id-dokumenti kollha u arkivju kollha mill-kantina tal-Palazz tal-Isqof il-Belt biex joħodhom lejn l-imdina u dak kellu toħta nifs. Mobis, eċartlu smartlu, inti ma jistax ikun li tibqa' tagħmel da xogħol. Jiena narak, imma tittieqaf tagħmel, għalina nippreferi mut
mill-linja.
Meta mbagħad jiena qabdit nil-marda ta' tfittix għax marda hija ta' tfittix
riċerka.
Riċerka l-arkivi. Għallura issa ma tiċċallaq lix minn hawn ta'.
U rittara li ma jmutx malaj, intu kon.
Għadus għallu.
Għanżicċa ħagġa jien mal-lijat fil-bidu ġew inti. Inti semmejt li il-professur għamel riċerka dwar temi Żammit, biex nkun preċiżi. Ippubblika żewġ volumi dwar temi Żammit, jiena qrajthom, u b'dispjaċir ngħid li huma first class. Qed ngħid dispjaċir bejra sewwa jikteb l-istorja da jikteb l-istorja.
Issa da għalija kiteb l-aħjar volumi ta' storja politika ta' Malta.
Apparti
meta kontrattu jien. Kien ukoll complaints, isma' il-professur Perotta illum ma taħx il-lekċer. Ġampellu ngħidlu ġew. Għalli bħalissa ta' ġlix ta' xijad nitfum fil-karti. Il-lekċer kien jagħmlu l-għada.
Dina li laqatni fej jidħol Temi Żammit barra l-achievements tiegħu hija din, u di laqtitni kważi b'soba. Illum kważi ntesa. Kważi ntesa.
Jiena ngħidlek qatt ma kienu jafu bih.
L-għar għalija mhux biss intesa, għax jekk intesa u jitwarrab, jasal il-pjan ta' xi ħadd bħal Bruce li prova jisraqlu. Xogħlu reputazzjoni tiegħu. Kiex nitkellmu ftit fuqha.
Imma qabel si għax ikun hawn nies.
Kellu xi ħaġa nħobbu li mhux ġew. Il-Latin jidher li ma kienu ħobbu xejn. Għaliex dan il-liċeo kien fil-commercial class. Jidher li ma kellu l-ebda ħsieb li jidħol l-università. Anki il-background tiegħu kien umli ħafna, ħafna. U fil-familja tiegħu kien qed tingħad li kien hemm qassis l-induna bit-talenti kbar li kellu u għenu anki finanzjarjament. Familja tiegħu ma kienitx
ta' tajjeb.
Tina eżempju fuq biografija tiegħu hekk għax ikun hawn qed jismagħna u jgħid Temi Żammit min kien.
Dan twielet fis-seklu 1864. Missieru kien jaħdem fin-Navy Ingliża laqgħu u laqqas ommu. Ma kienu jafu, la jaqraw, u laqqas jiktbu. Il-liċeo ta' kizmin, għal-fizminna, kienu jitħlu beżami pittost diffiċli. Meta daħal l-università, da biex jagħmel medicina, kellu bżonn il-Latin. Jiena naħseb kont l-aħħar kors fejn il-Latin kien rikjest bħala suġġett li jrid ikollok biex tidħol tagħmel medicina. Allora kellu jistudja dan il-ħames snin jew sitt snin Latin sentej, naturalment, fis-suġġetti l-oħra fl-università, jekk tgħix l-arkivju tagħna. Bar jekk mhux brillanti f'kollox fil-maġġoranza tagħhom. Imma Latin kien jeħel kull darba jrid jitih f'Settembru. Jerġa' jeħel sena l-oħra. Jerġa' jitih f'Settembru. Preparatorju. Meta gradwa, gradwaw ħafna ta'. Erba kienu, għall-ewwel beda biex jipprova jisawgar private practice, diffiċli għal kulħadd, imma ħuh iż-żgħir jittieħ attakk ta' appendiċite, issa dak iż-żmien qed ngħidu aħna late 19th century. Appendicitis bħala condition as a surgical diagnosis. Kienet għada in its infancy.
Jimma kienet life-threatening.
Jimma kienu xindonaw, jow bux jumbati.
Ma kienu xjafu xini, ma kienu xjafu l-patologija taħħa, ma kienu xjafu xridu jamlu. U dal il-ħuħ, naturalment kien muġuħ, u għallu ġieħ. L-analġizis li kienaw, kienet morfina, għata morfina, l-ġieħ għadda, ma ta' kellu peritonite, u miet peritonite. Issa, having said that, biex l-affarijiet u għet jibbilanċu. Iktar serġin ma' fuq maruf f'Dilleria, Ingilterra, kien opera lill-Edward Maria the Seventh, kien, li kellu attak ta' appendicite u marriċ jopera ruħu għallu inti Westminster qabel ma' sarre, qabel ma' l-inkoronazzjoni. Għallu inti Westminster mhux biex tinkorona ruħek, set mur, għal-funeral. Operaħ u għaddilu. Da kellu tifla. Kellu tifla. Li ti attak ta' appendicite.
Is-serġin jew
is-serġin. Ti attak ta' appendicite. His colleagues ħadd minnhom marit jopera. Ħadd minnhom marit jopera. Mit operawa, is already too late, kienet infaqat u kellha peritonite u miete. U s-serġin imut Switzerland from peritonitis from appendicitis. Iġifiri, ma kienieċ il-kondizjoni li l-lum, għalla volja l-lum, laqsija kondizjoni, għameta kontjent, għabib, kont Houseman ta' Prof. Craig, konti d-dum maċartijem l-isptar. L-lum laqda, jo pekada, jibba ta' kiddan. Iġifiri, imbidlu l-affarijiet. Imma di effettuatu ħafna li l-lum.
L-fat,
telaq, the clinical side of medicine completely, un tefa for laboratory medicine. L-ewwel para dak iż-żmien ma kienx hawn Dipartiment ta' Sanità bħallum, imma d-Dipartiment ta' Sanità kien parti mid-Dipartiment tal-Pulizija bħala the police surgeon. He was obviously bright u ntażel biex imur jistudja barra. U mar jistudja Ecole de Pharmacie Parigi fejn tagħna Pasteur u mbagħad King's Medical School Londra. Meta ġi lura fin 1904 ġi appuntat bħala il-rappreżentant tal-gvern Malti fuq il-Malta Fever Commission. Dak iż-żmien. Dak iż-żmien il-bruċellosi.
Den irqiq
kienet rampanti Malta.
Fir-raġuni?
Malta. Għax kienet ħadd ma kienx jaf, minn fejġejja l-infezzjoni, xi titagħmel għaliha, għada min jiddubba, għada kondizzjoni diffiċli biex teradika, għax din għall-batterium jidħolok fis-sell u biex toqtol ti toqtol is-sell ukoll. U saret din Mediterranean Fever Commission. Parti minnha kienet qed tiġi finanzjata mir-Royal Society tal-Londra meta semmi Royal Society. Non plus ultra. Fis sciences kolla. Include medical sciences. U poġġew bħala chairman lil Bruce. Il-David Bruce.
U David Bruce minn kien?
David Bruce kien New Zealand, ar-swilet New Zealand, imma minn ġenituri skoċċiżi.
Li kien tabib u kolla.
Kien tabib, was a very good research worker, imma kien ukoll kif ħintja ġew, kif ħintja ġew Perotta. Raffariet irridu malieħ. U beta jissir il-riċerka fuq il-bruċellosi. Malta dak iż-żmien għal-militar Ingliż kienet a hardship post. A hardship post, is subatex desert. Għaliex, speċjalment is-suldati kienu l-żarda u kienu dawk kienu jimgdu bil-miet.
Fi kienet komuni ta' sekk
in-tajtin. Nasgu.
U ma jafux biex.
Dak
iż-żmien.
Ma jafux biex. Imma.
Illum jafu naħseb.
David Bruce. Bis-saħħa ta' anke l-mara tiegħu, għax il-mara tiegħu kemm ma kienx tabiba, kienet microscopist tajba ħafna. U jgħid waqt il-funeral tagħha li huma setax imur għalih. għaliex kien ukoll wasal biex jemigra għanna l-oħra jgħid, jiena ma kont nnexxi li nagħmel xejn kieku ma kienx il-mara tiegħu. She was a very good microscopist. U daw kien hemm soldat in his early 20s li miet u mill-isplin tiegħu mill-milsa ikkultivaw il-Bacillus. Bacillus rissa l-Umbrusella Meletensis. U bdew jaħdmu fuqha, però ma kellhomx idea daw kif tittieħed.
Ok, biex għax min ikun qed jismagħna ta' tajt ikkultivaw Bacillus, xi ġifieri?
Jiġifieri.
Urihom l-istampi.
Jiġifieri inti normalment ikollok dak li jgħidulhom petri dishes li jkollhom culture medium fuq xiex jikbru daw. U nnexxielhom ikabbru dan il għax mhux faċli tkabbru laqas.
Jiġi dan mikrobu
tal-bruxellużi ta' dan ir-riq.
Allum meta jkabbruh jista' joqgħdu jarawh.
Jitraf fil-mikroskopju. Taraf fil-mikroskopju. Brusella, msemma l-David Bruce, u Meletensi għax saret
Malta.
Issa, ta' kizmin kien hemm kontroversja kbira anki fuq l-isem. Tajja, għaliex kien jingħad Malta Fever, Angel and Fever. U kien hemm numru ta' tobba Maltin, anki waqt konferenzi tal-British Medical Association Ingilterra, għal-Osma, dan-Daniel, u din il-kondizjoni, ma tinstaf Malta. Ġibil ta' memlija, ċipru memlija, il-Tunezija u l-Alġerija memlija, għaliex Malta Fever, Malta Fever. U għamlu ħafna pressure biex, però, like everything else, dak kien hemm wieħed.
Malta Fever ħabba soldati li kienu jimbirdu għaw Malta, li
għamlu. Kienu anki Navy taħħom, anki Navy taħħom. Temiz Ammit forma parti minn dal-grupp, għal żmien twil anki hu, beda jaħseb li l-vector dak li mexxi l-marda kienet namusa. U hemm namusa li semmiet għalih. Hemm namusa li semmija namusa msemmija għalih.
Anki assisti ġew semmu waħda lik. Assisti Madrid.
Ningrazzju għalhekk insemmu kofru.
U għet irrid iżomm u d-dimajna ukoll li dak iż-żmien instabet il-kawża tal-malarja u kif tiġi trasmessa. U kien Ross li għamilha.
Totalment differenti il-malarja,
ma Ross, però dak iż-żmien parasitology kien qed għandna bdejna niċċaqal u ftit. U nħebba li da
Għax taj li kim parasitologi tfisser?
Parasita u bħalek.
Ok, ma da' l-lumrajt, ekku.
L-studio tal-parasiti.
Ekku. Kulħat beda jaħseb li il-namusa, setat kienet ukoll il-vektor li bħal ma jġri fil-malarja, jġri u zgur, u għaw Malta kiena ukoll. Bħala membru ta' waħda mixxwieni ta' Royal Navy Inglisa. Ħuross li kien ta' bib ukoll. U prova jindies biex jidħol f'din il-Mediterranean Fever Commission imma ma rnexxelux. Mbeldi iktar bċikka minn ħaġa oħra. Naw, qabel kienu jużaw il-xadini.
Biex
jagħmlu l-esperimenti. Xadini kienu għolin, kienu jġibuhom mill-Indja, ħafna drabi jmutu wara ftit. U temza mi ġitu l-idea, għaliex flok ix-xadini ma nużawx il-mos. Għal kien trid.
U għataw.
U sabu.
Il-kamera.
Sabu il-Bacillus li kawża Bruxellosi fid-dem l-ewwel ta' Mosa.
Jiġri kombinazzjoni.
Serendipity kombinazzjoni. Wara ftit. Isibuha fil-ħalib. Fil-ħalib. L-awtoritajiet Ingliżi mill-ewwel ħadu passi. Ħalib tal-Mosa xejn jekk ma jitgħallix sew. Hawn Malta għamet fil-gazzetti kontroversja enormi. Xiġifieri il-ħalib tal-Mosa tagħna fresku skun u tajjeb u sustanzju. U damu snin twal. Ir-rata ta' bruċellożi fost il-popolazzjoni Maltija. Għolja u l-fost il-reġiment Ingliżi kienu kunaw. Tnejt l-reġiment Ingliżi. Xej.
Għax kienu jalluħ il-ħalik.
Kienu jalluħ. Kienu jalluħ.
Il-Maltini rezistew għadi.
Uġiju anki wieħed mill-Ingilterra ħadwin.
Sellhom it-tradizzjoni.
Mudi komuni, ta' hemm ktieb interessanti ta' Rogers li daw kitbu fuq dik li jgħidu l-diffusion of innovation theory u da daj semmi esperiment li jagħmlu x'imkien fl-Amerika Latina. Fejn iridu n-nies jgħallu l-ilma inħabba xi xismu u l-istess reżistenza enormi. L-ilma ta' xmara għalulu nadif tantx qed tajt inti.
Jiena, inti forsi ma tiftakarx imma jgħidu ġew more or less tal-istess età. Għadha niftakarna il-mos.
Jiġu
għal-bib,
għal-bib. Għal-bib, 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 sajruniz. Kellu l-merħla, ekk nejdu l-sajruniz, ma nafx jizmu
għal. Le, ftakar.
Il-Maltin baqgħu jirreżistu, mbagħad ġara.
Sakemm, insomma, fl-aħħar. Wara, għand naħseb wara li kien xi sena jew tnejn wara l-mittem żami. Kien hemm dik li għajdula il-magna tal-ħalib, fabrika tal-ħalib. U bdew jippasterizzaw il-ħalib.
Tal-baqra li hemmx problema.
Tal-baqra dak iż-żmien ma le. Il-Brussella kienet jiġifieri l-baqra għandha affarijiet oħra. Il-baqra jistgħu tuberkulożi.
Mill-ħalib tal-baqra
ta' mort.
Bit-tibid bagħti bit-tibid.
Meta mort nistudja qed imrajin. Xukra tiegħi. Konna qed nixorbu ħalib ma kienx pasterizzat għax ta' kumlin kienu tuberkulożi.
Fatti wara l-gwerra minn stazzjonijiet Maltin bdew il-programm li jibdlu l-baqar. Morda, jittik baqra mish marida.
Ġifiri, temi zammit il-kobor tijaw, kien għaxin duna li...
Temi zammit il-realizza, il-realizza, il-fatti kienu jem.
Pero l-ewel, meriħ, Bruce.
Jesgu, il-realizza, il-realizza kif tiġi trasmessa il-marda.
Billi tixrob il-ħalib.
Billi tixrob il-ħalib. Il-juma il-mus, il-mus, per eżempju. Kienu mbagħad jaqbdu.
Jien soluzzjoni faċli ħafna ma tixrobx il-ħalib, ma nsu ma taqbdi.
Anki li r-rajja u l-kollu l-mos. Kienu min jaraw il-merħla tiegħu ix marida jew le. U jieħdu il-mar dawk il-morda jaħduhom bis-suppost joqtluhom. U dak kien hemm wieħed, nsejt minn fejn. Li ħatulu il-mos xi tnejn jew tliet mużiet li kienu morda. Jissideja, ma. Flok, għatluħom daw, bijawom, il-ħatiħor, u dana marri protesta, għant il-pulizija li daw il-mostija, eccetera, eccetera. U għam dik sħiħa Malta, xet jizri, u ma jizri.
Pero, emma spettiħor li naħseb ta' minnet kelmu fuq temizammit l-arkeologista.
Issa, dik ukoll, dikha kienet bħalma jiġri ħafna tobba li inti jkollok interess ieħor barra l-kamp. Da beda. Biex ħawver u spiċċa dak li kien għamel Patri Manuel Magri.
Il-Ġiżwita.
Il-Ġiżwita. Ħalsa flieni. Il-ħajpoġiju. Però, da, sfortunatament, Patri il-Ġiżwita. Ma ħallix annotament ta' kif ħaffer. L-għonet archeology as a science kienet ta' daw kol
et-tibda.
U ma' n-assolutament xej. U meta ħawver temizammi, nasab kien diġa għala kollu li kien għala, eccetera, eccetera. U mbagħad beda jara u ħaffer ura ħafna mill-oqbra. Feniċi u Rumani, imma
il-dakfir.
Ma dura Malta specialment in the district of Rabat, emmek immimli mizzat, u għadu. It-tempi neolitici ta' taħaltaxi, dika skavomu, and ta'tu reputazzjoni internazjonali. Temmizammit, infortunat bizzejet biex ikollum żewġ reputazzjonijiet internazzjonali, waħda fuq id-din ir-riq, u l-oħra fuq l-arkeoloġija. U spiċċa iktar jistidnu biex il-lekċerja barra fuq l-arkeoloġija milli fuq id-din ir-riq.
Imma meta ngħidu l-kontribut tiegħu għall-arkeoloġija?
Tajt intemm kontribut żgħir. U missier l-arkeologija ma'
dik. Appoġġu mod ieħor u nimxu l-programm. Kif ġab bidla l-istudju tiegħu?
Ġab bidla anki għaliex. Kien hemm problema li forsi għadha mhux mneħħija għal kollox illu. Lill-fdalijiet arkeoloġiċi huma ta' min isibhom. Jew min isibhom ma jitkellemx li sabhom biex ibni. Unsista u pjana u mexa u kiteb. Il-liġijiet biex jissalvagwardjaw is-siti preistoriċi u l-arkeoloġija ta' Malta.
Patrimonju.
Patrimonju kbir. U kellu reżistenza kbira, ma.
Xtipta reżistenza.
Ma l-liġi ta' di ma applikawix. Ġifiri, pulizija jafu ma jsir xejn.
Mhux ħaġa ta' dak iż-żmien biss.
Konsens għasik jekk għadux jgħix illum mhux minn dak. Ħaġa oħra fuq ta' kemm iżammit. Jiena minnaħa storika vuol dir, issa mhux qed nitkellem sar figura fl-istorja biss, qed nitkellem l-istorja ta' żmienu. L-istorja ta' bniedem li ġej minn kolonja Maltija, taf x'inhi l-kolonja farka fil-Mediterran. U aħna l-Ingliżi li nafu kollox u għandna kultura ħafna iżjed superjuri mill-qatt li sta jkollu l-Maltin, eċetera, eċetera, allura we look down. Li se jkollok Malti li jasal biex jiskopri il-Buċellużi, per eżempju. X'effett kellha fuq kif l-Ingliżi ħarsu lejel Malti?
Ma naħsibx li kellha effett ikbar. Ma rridux ninsew ukoll li Temi Żammit kien Anglofile kbir.
Da korrajt.
Għalih l-xemx titla' fuq l-Ingilterra u tinżel fuq l-Ingilterra. Kien Anglofile kbir, per eżempju, l-awtur letterarju favorit tiegħu kien Rudyard Kipling. Kien kolonjalista mill-kbar, assolutament, mill-kbar net.
The White Man's Burden.
Appuntu. U kellu vantaġġ kbir temi li kien jipposedi l-Ingliż tajjeb ħafna. Fi żmien meta ma kenux ħafna. Min kien kolt, kien jippreferi
Italjan. Kien ma kien hemm attentat biex dan jagħmluh tagħhom jagħmluh Ingliż?
Dam ħafna ma jkollu rikonoxximent formali. Mill-Ingliżi, meta għamlu ħser fl-aħħar ftit snin ta' ħajtu. David Bruce kien ilu knighted kważi xi 20 sena. Imma taf ukoll kien membru tal-St. Michael and St. George, ġifieri minn dawn l-affarijiet kellu. U kien dejjem bendvist mill-Ingliżi ħafna. U drabi li nexxielu jmur l-Ingilterra on visits. One of the things li dejjem impressionatni kien, kemm jidher li kien faċli għalih biex jintaqa the leading figures in the different disciplines. Jekk medicina, jekk arkeologija, il-bibien donnhom kienu jinfetħu.
U dik ir-reputazzjoni bil-fors. Għax hekk jinfetħu l-bibien. Ewa, ħadd mhux jiftaħ lek jekk ma jafx min intu ma jafx x'għamilt.
Użam kuntatti sal-aħħar, pereżempju. Mal-membri l-oħra li kienu jiffurmaw il-Mediterranean il-Malta Fever Commission.
Sawa.
Żam kuntatti sal-aħħar. U kull darba li kienu mur l-Ingilterra kien iżjurhom dawda jistidnuħhom id-dar, etc.
Mela għandna żewġ ishom strands, il-dak tal-mediċina u l-ieħor tal-arkeoloġija.
Però mhux bekk kien jgħix hu,
mela biex allura.
Kien jgħix għax kien professur tal-King Mechan Università.
Tista' tgħidilna x'ħar.
U kien ukoll fil-1904. U kien ukoll jiħossib il-laboratorji tal-gvern. Jiena meta kontatni student, hekk kienet inti biex tgħallem is-sciences l-università kont trid tkun tabib. Għaliex is-sciences ħafna drabi qed toqbadaw kienu jistudjaw forsi ftit farmaċisti. Allora, pereżempju, l-chemistry kien jgħallimha fi żmieni għalha jaffirlu fil-Farrugia. Għanna najdu l-uttetu. Sakem ġew l-Ingliżi minn barra u ma kienux tobba. Chemistry, biology, anke l-physics, jiena il-professor tal-physics tiegħi għall-università kien għal jaffirlu Charles Anna Newman, li kien pediatrician, wieħed mill-ewwel Maltin li kellu l-MRCP, Member of the Royal College of Physicians, għax fil-bidu ftit, kien hu Walter Ganado u Josie DeBoer. Allora kien jgħix miraw. Miraw il-post li kellu mal-gvern.
U l-arkeoloġija.
Issa interessanti, interessanti. Ehrek marru less was a hobby. Interaktar minn hobby, insomma, interess għawi.
Uj, vivi, ma ux.
Fil.
Mux għax kien per eżempju jenna fil-direttur tal-mużew.
Issa mek, jiġi wara dak. Jiġi wara. Ikkrea l-mużew. U sar direttur.
L-mużew tal-arkeoloġija.
Tal-arkeoloġija. U sar direttur tal-mużew. Sakemm, however, it-tifel tiegħu ċali li t-train jaħu. U hemm aneddoti ħelwin pereżempju jikteb lil-Lieutenant Governor jgħidlu isma' jiena se nitlassa. Però ħallewlu ċertu ammont ta' salarju tiegħu bħala pensjoni. Issa daħal it-tifel tiegħi, ara nżidulux mit-tlira fis-sena bħala.
Somma dak iż-żmien mit-tlira ma kienx tiegħu kienet ħafna flus jiġifieri hemm kien.
Fuq il-Mużew tal-Arkeoloġija. Sab resistenza biex jiġi kreat dal-mużew? Għax this was public money.
Mux resistenza ma sabx, imma fil-bidu ma sabx min jimbutaħ. Għalix tinsiex, i-proponieħ kien fil-Kunsil tal-Gvern, Gerald Strickland, bħala il-persuna l-iktar adatta biex tmexxi. U kien hemm resistenza mill-oppożizzjoni minn naħa l-oħra biex jappuntaw fil-dak.
Għax dik tiġi politika mill-ewwel li ġiet minn Strickland.
Of course. L-ewwel volum li ktibt jien Malta ta' dak iż-żmien. Għalija jien kien kważi l-iktar nofs interessanti għax tara Malta, edukazzjoni, trasport, x'kien hawn ma kienx hawn, I mean.
L-istampa soċjali ta' Malta u ekonomika kif kienet tidher. Mhux tal-li differenti tal-li llum ħafna nies laqqas biss jistgħu jimmaġinaw.
Assolutament.
Mela, l-arkeoloġija, tammu fuq l-arkeoloġija, xisek, meta tarhom it-tnejn il-medicina u l-arkeoloġija, għallejmen, jgħid, iktar importanti il-medicina mill-arkeoloġija, x'di salvalek il-ħajja u soħra salvalek le. Għallejmen qed ngħid. Issa inti, bħala xi ħadd li speċjalizzat fil-medicina, imma mbagħad studjajt il-kontribut tiegħu fuq l-arkeoloġija. Kif tħares lihom dawn iż-żewġ aspetti li għandihom bħala importanza għall-ħajjiż?
Waħda għandha dimensjoni internazzjonali, globali, bħala marda. Tajjeb? U l-oħra forsi ftit inqas, ma ngħidx biss lokali. Għaliex it-tempji neolitiċi Maltin jitfaw ħafna dawl fuq x'kien qed jiġri anki fil-Mediterran, ma kienx qed jiġri l-Ingilterra staw ngħid. Jiġifieri ta' kontribut anki hemmhekk importanti, forsi mhux daqshekk globali dak li jagħmel fil-kamp mediku. Imma x'ħalla arkeoloġikament u kien importanti, ma kienx l-uniku wieħed.
Ok, xħalja ma arkeologikament.
Meta skava tempju nieto.
Enormi,
jo.
U skafuqom,
naħsebu. Skafaħ.
U
kollox notatu kollox.
Issa, kellu notat. Ma kienux the science of archaeology li nafu l-lum.
Iva,
għalix, ma stax għu, għax ma kienx eżisti, tinsix li ju. Self-taught. Jina sibt. Sib, ma sibt, għaddijom li it-tifel ta' t-tifel.
Temi?
Temi zammi. Temi zammi. In-notebooks tijaw. In-notebooks tijaw. U tara, da' kien jaqra kotba u jagħmel in-noti. U għonti, inti, l-istudju. Fuq kollox, ma l-iktar, anki fuq il-Malti. Anki fuq il-Malti, bħala lingwa.
Ta' kontributu kollem.
Inti tara, da' Meta tara dan noti, minn dan ktib, x'kien jinteressaħ? X'kiteb? X'kopja, kopja, by hand minnu, eċetera, eċetera. X'kod baqara? X'ma qarax? Għaliex hu kien jippossjedi il-Franċiż ukoll tajjeb, barra Taljan, Ingliż, Franċiż, Taljan, tajjeb, ħafna. U naħseb beda jitgħallem xi ftit arbi wkoll jien fil-bidu.
Hemmhekk hu ħareġ b'xi teorija kif ġew dat-tempji jew hekk.
Diffiċli dak iż-żmien kontajt. Dan x'kienu? Kienu tempi? Kienu tempi? Jew kienu bħalma Stonehenge, hemmhekk qegħdin, u ċimiterju madwaru. Il-hypogeum. Fix jidħol fi għadi. Pero dawrum chapters tittaqruhom speċjalizzati.
Ma jkun ta' kontributi teorija
tiegħek. Ma jgħux bħala missier l-arkeoloġija Maltija.
U bir-raġuni, biex niftehmu għax nippruvaw nibnu l-istampa kif kienet, għax naħseb importanti. Inti mhix xejn mhix xejn. Laqgħa waħda kxift dak li kien moħbi litteralment, għad m'għandekx spjegazzjoni sħiħa ta' x'inhu. Imma taf li dena għat importanza u li jitikompli xol fuqu. Il-fat li tajdik l-spinta inti biex tistassir, diġa fin nifsu għa kontribut.
U l-lum, huma attrazzjoni kbira għal ċerta fascia ta' turisti, Malta.
U anke fascia ta' arkeologisti,
li ġuħaw,
u jekk tara l-pubblikazzjoni internazzjonali fuq il-tempi ta' Malta, tinduna l-importanza li għandhom.
Ġew semma wkoll. Li ta' kontribut.
Jistaqba warajk.
Nitgħallem jienu.
Alla volja diffiċli jistaqba warajk.
Nitgħallem. Li sertem iżamit ta' wkoll kontribut fuq l-ilsin Malti, lingwa Maltija. Tista' jdilna xi ħaġa fuq dan il-kontribut?
L-għonnet dak iż-żmien ta' tem iżamit, il-Malti laqas alfabet ma kellu. Jenem kontroversi
tifandu
jinkiteb għandhom xi tħlu fih.
Jekk ħaqqux jinkiteb?
Jekk ħaqqux għandhom xi tħlu fih it-trib 40 ġol alfabet Malti. Il-lingwistika tas-suġġett kienet għadha fil-bidunet. Kellu ħabib kbir tiegħu lill-Kremona, lin-Nunu Kremona li kien wieħed mill-aħħar li raħ ħaj. Nu Kremona. Mbagħad għall-ewwel meta beda jikteb. Ma kienx jikteb bismu. Sakemm ipperswadewh il-grupp tal-Malti biex jibda jikteb. U beda jikteb. Dan novelli bil-Malti. Short stories. Li ipprova idaħħal fihom kliem. Li ju kien qed jara qed imut, per eżempju, hekk l-erja tal-mos, kif kienu jsejħu l-mosa li tkun kannella minn waħda li tkun sewda jew hemm klim bil-Malti u daħlu kollha. Uża wkoll l-esperjenza tiegħu ta' meta sifer, per eżempju, u tara l-migrazzjoni ta' nies Maltin li marru emigraw Tunes jew l-Alġerija. Allura jiġu daw kollha. Frenchified, kolla jitilqu l-ek frażijiet bil-Franċiż li jkun m'għawweġ. U daħħalhom kollha fih. U hemm portrait ta' Malta ta' żmienu da. Li ma sebgħa kien.
Fil-tilbi tiegħu.
Għax qed jirrifletti s-soċjetà.
Is-soċjetà ta' dak iż-żmien.
U kienu popolari daw. Dawk kienu popolari.
L-iskola kien ikollna wieħed nej. Però mhux novelli li tagħmilhom fil-prima jew seconda. Ta' secondary school, għax ħafna minnhom huma għandek Malti tkil mhux Malti faċli, nispiċċa u anki bħala konċetti.
Il-short story semma jisim iktar idu.
U kiteb numru minnhom da eh? Biżmien, tinsewx biżmien lill-Malti minn nies ta' ċerta kultura. Il-lingwa ta' ċina ma joħroġ minn ċina.
Għax inti għand kellek two very strong trends fil-ħsibijiet ta' dak iż-żmien. Wieħed li għajt li l-Malti mandux l-istatura tal-lingwa, imma ta' dialett. Tajjeb, u allura qatt ma jista' jilħaq livelli letterari li għandhom lingwi, speċjalment lingwi romantiċi. U kellek dawk li kienet jgħidu le, l-Malti huwa lingwa bid-dritt tiegħu li ma m'għamilniex aħna ma tajniex iċ-ċans li jistabbixxi ruħu u jiżviluppa. Dawk kienu żewġ. Zewġ trends.
U x'tip ta' alfabet kien juża allura u fil-kontroversja?
Tal-aqda tal-Malti.
Fl-istess ħin hawn kien qed jinbotta l-qudiem biex mat f'nofs it-tletinijiet jidher li
kien hemm kontroversja sħiħa fuq il- ma naf tajlu ħall.
Ħall
Kirkop.
Raħal.
Minn fejn tiġi, fejn ġiet. U kien ħa parti parti da oddi meġifiri fil-kontroversja.
Jek jidħol fil-lingwistika u koll mhux jiktar
biżejjed insemmu li biex nagħtu stampa ta' x'kienet is-sitwazzjoni li għandek soċjetà f'Malta jisimha xirka għat-tixrid tal-Malti. Dik diġà
indikazzjoni sew.
Tinti
differenti minn dak it-tieba tal-Malti.
Ejja żgur dik ma kienet ix-xirka tat-tixrid tal-Malti. U per eżempju, din ix-xirka kienet l-uniku waħda li protestat mhux biss bil-qawwi imma konsistenza għal fatt per eżempju li l-innu Malti ma kienx jindaq f'ċerti okkażjonijiet. Tamam, imma inti għandek soċjetà li għadha mhix taraf il-lingwa tagħha bħala element essenzjali tal-identità tagħha, tajjeb, ħlief mod superflu.
Mela, bdejna b'waħda komplina fit-tieni u fit-tielet fil-mediċina, fil-arkeoloġija u anki fil-letteratura, prinċipalment il-letteratura Maltija, imma mhux biss.
Kien qed jitkellem l-art soċjali, eċetera. Wieħed min-nies l-iktar li kien jammira l-temżammit, kien Manuel de Mec.
X'jiet ir-relazzjoni?
Kien tappel Demek li fil-gazzetta li kien jitek il-bandera tal-Maltin. Tiftakar semmejtilkom il-każ ta' dawk iż-żewġ mogħżijiet li suppost inqatlu ma nqatlux. Dakaħ kien ħa il-parti ta' darraħħalu ġab ritratt fil-bandera tal-Maltin ta' da' żewġ mogħżijiet li għadhom ħajjin, eċetera, eċetera. U ta' ħasla lill-temiżament, għallu isma' għallu inti suppost tara li nqatlu dawk kif mhu.
Mela. Ma dawk taħħasla xinta kien jammiraw.
Kien jammiraw, ma għaliex kiteb ukoll editorjali. Favur li faħ.
Ma għandek xi idea jekk temm iżammit kienx jammira lill-Manuel de Mec? Mir-riċerka sib xi ħaġa hekk jew le?
Diffiċli ta', ma naħseb li kellu relazzjoni on a friendly basis.
Ma kienx jaqbel ma l-ideoloġija antikolonjali tiegħu żgur.
Ekku, imma
Ma
kien hemm, però jien ujt nistgħu ma naqblux inkunu l-istess bib.
Vast ħafna r-raġel.
Ir-raġel huwa vast immens.
Ma meta għadtu ġew fil-bidu semmejtu intom għax li qisu qed jintesa jew mhux qed jagħtu każ.
Għajli llum fejn.
Hawnhekk għandna ser dem iżammit wkoll u hemm jew skola jew triq. ximkien lejl bidnija u ximkien lejl, xammi għali, hija fulta miżammit.
Le, u fil-struttura edukattiva tagħna. Fejsi.
Fej jidħol.
Għajdli fej taqbadu ta' jtara.
Mur materdej. Materdej. Għamel samdi. Tat-tobba li għem, mux n-nersis. Minu ta' miżammit, ċamel ta' miżammit.
Imma ok, ir-raġuni x'inhi? Għax temm iżammit? Jew għax tantaw żviluppi.
Għaliex l-interess jgħid ikkanalat lejn direzzjoni.
Jiena naħseb japplika għalih ħafna dik il-frażi mill-Bibja li l-profeta qatt mu nurat
f'pajjiżu. Semmejha dika semmejtha.
Ok, inti semmejt qatt li temm iżammit nista' nżejjulu missier l-arkeoloġija Maltija. Fejn tidħol riċerka tal-medicina. Għafej jitħol da, missir li ben mhux tant importanti ġifiri?
L-għonet ma kienx medicina, ma kienx waħdu. Kien hemm riċerkaturi oħrajn. Imma għandu pożizzjoni importanti.
U l-breakthrough.
Tara l-istorja tal-batterioloġija. Ma tistax tal-ja marra.
Imma,
ma laħax il-livell ta' Pasteur, imma forse anki, għax ma kienx Franċiż u ma kienx fi Franza ta' dak iż-żmien, imma kif daqsxejn ta' kolonja Maltija x'imkien.
Mingħajr riżorsi.
Imma ma' Maltin oħra li jagħmlu riċerka fil-qasam tal-mediċina. Jifri, tajt, jekk ikollok tajt, isma, l-iktar sitt Maltin li jagħmlu wisem għalihom
fil-qasam. Jiena naħseb kien naħseb li kien l-iktar akademiku importanti tal-bidu tas-seklu 20. Malti.
Fejt tidħol il-medicina.
Overall. Akademiku.
Akademiku uża l-kelma.
Overall.
Mediku.
Overall. Overall. Ma nisewx ir-rwol tiegħu fl-università.
Eju, dik oħra għax.
Kien rettur tal-università 1920.
Barra li kien professur tal-kimika.
Skup, barra mill-li kien professur tal-kimika. Interessanti. Li ma kienx jappartieni għal-fakultà tal-medicina. Kien jappartieni għal-fakultà tas-sciences. Anzi, dak iż-żmien kienet combined science and art. Tala professur
tal-kimika. E minta kien minn 1920 sa meta?
Sakem mwesta biex il-tira. Ulmit fin 1935, November 1935. Xaħmestin qabel. 19, meta sar rettur, 1920. Immediately after, l-irvellijiet tinsiex ta'
7 ġunju.
7 ġunju. L-irvellijiet ta' 7 ġunju, sa' il-professor Perotta. Min kien fil-front line ħafna? Ħafna minnhom kien
l-studenti.
L-studenti. Li daw kien se jitneħħielhom id-dottorat biex jiġu in line ma' Universitajiet Ingliżi għax l-Università tagħna kienet u għadha fuq il-linji ta' l-Università ta' Bologna li inti tispiċċaw MD jew DD jew LLD, dottorat, mhux baċellerat. U fosthom kien hemm l-ingriders, kien hemm il-gross għala studiet. Carmelo Mifsud Bonici Peppe Paris Peppe Paris ta Bormla o anki minnaħa ta teologija għalix l-assessin essa ma kienu sekundu
ta Bormla dak mux Antonio Paris
Antonio Paris
Antonio Paris ministru tal-edukazzjoni
għamez vlaħħar mela kien xieħs
e kunna etnajdu li
u kien involv danki fil-proċessi disċiplinari li bdew jittieħdu kontra daw l-istudenti dak tal-għamur orti, U kien fil-Senat u fil-Konsil. Jiena naħseb l-esperjenza tiegħu bħala rettur kienet l-inqas waħda feliċi mill-fields kollha.
Aħna.
Naħseb li sħabu akademiċi jew bejra. Jew anki għaxu kien daqshekk anglofajl, huma pjuttost kienu xajlbu lej kultura Taljana. Qatt kellu ħbieb imma ftit ħafna within the university. Kien ukoll il-persuna li ħadem ħafna biex ġab ir-Rhodes Scholarship Malta. Għal hija naħseb kien l-iktar scholarship fejn kien hemm nepotizmu jew Malta.
Tal-Rhodes Scholar.
Interessanti, di mux.
Jena ma ta' kontrattur, provajt na' ġanġiba, għalix fizmin Father Peter, konna t-lifniħ. Pero,
konna t-lifniħ.
Ma' nafx għalix. Sajna, u Herbert Gillis għalli għaffirlu li mit ftitilu li kien Rhodes Scholar, kien jipprova mi għaj ukoll, f'teċa kien emmek, għalix postana ta' l-Ġermaniżi. Aħna konna rbaħniħ wara l-ewwel gwerra kontra l-Ġermaniżi, l-postijiet li kellhom l-Ġermaniżi. Ilu ħafna ma jmur Rhodes Scholar Malta.
Ok, u meta dak kien rettur wara daw l-irvellijiet u bdejħdu l-passi disċiplinari fuq l-istudenti, ir-rwol tiegħu kien ta' xi ħadd li akkisom aktar jew prova jgħinu?
Le, naħseb provajżhom ċertu bilanċ. Però he was always faithful lill-balanċ.
Kieku ma kienx jispiċċa rettur, għani għamlu għaċara. Dak iż-żmien ma kontx jispiċċa rettur ta' edukazzjoni.
Ta' università,
skużani. Jekk inti ma tkunx ben vist mill-palazz.
Ma tkunx datu.
Assolutament. Kinti tara meta sar pereżempju Sigismondo sa Savona, tajjeb, ta' qatt ma kien daħal fl-università.
Sar rettur. Ma kellu skola fejn kien jgħallem l-Ingliż ta'.
Eżatt.
Għax dak kien daħal fl-arm Ingliża. U emmek tal-lem l-Inglis, u meta ġemata fetta skola fejkin jallem l-Inglis.
U kien favur it-tixrit tal-Inglis Malta. Allura, tajjeb għal-rettur.
Għalek, tajjeb.
Bessa rettur u direttur tal-edukazzjoni.
Dak il-komment naslu fit-tmim tal-programma xil-ħin u li ju. Nirringrazzjaw ħafna l-professur Roger Ellul Mikallef tal-informazzjoni li qasamana fuq il-bidla li ġab. Diversi setturi u diversi osma ser temi samit Jien Fadel Ġobor kien kemm għall-Professur Joe Perotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni u sanilkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ġabu Bidla. Dan il-programm kellu produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta.